รู้สึกตัวสบายๆนะครับวันนี้วันที่6แล้วเราจะมาวัดผลการฝึกสติสมาธิแล้วก็ปัญญาของเราว่าการปฏิบัติของเรานั้นก้าวหน้าไหมปฏิบัติมานานแล้วยังโยกยังหลับอยู่ไหมบารมีเราเป็นยังไงบ้างนั้นบารมีนี่สำคัญภาวนาเป็นแล้วเนี่ยสติทำยังไงก็รู้สมาธิทำยังไงก็รู้วิปัสสนาทำยังไงก็รู้แล้วภาวนาเป็นแล้วเนี่ยต่อไปต้องสู้กับกิเลสภายในแล้วนะบางคนภาวนาเป็นแล้วฉันเป็นละทิ้งละไปที่อื่นต่อไปละล้ากับโลกประมาทชีวิตของเราเนี่ยเหมือนเดินอยู่ในปากเหวเราเดินเนี่ยเราพร้อมจะตกลงไปใต้ก้นเบื้องล่างของเหวตลอดเวลาเลยตอนที่เราเดินในปากเหวเนี่ยเราไม่รู้เลยพยามารเนี่ยพยายามผลักเราลงตลอดเวลาพยาบาลเนี่ยเอาบ่วงเอาคันเบ็ดเนี่ยคมๆเนี่ยมาซ่อนเอาไว้มาซ่อนไว้ที่ไหนบ้างมาซ่อนที่ปัญจทวารที่ตาหูจมูกลิ้นกายเอาคันเบ็ดเนี่ยเอาเบ็ดคมๆตะขอคมๆเนี่ยมาซ่อนเอาไว้แล้วมันซ่อนใส่อะไรไว้มันก็ซ่อนใส่เหยื่อที่มันหลอกล่อเราก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสโลกข้างนอกเนี่ยเป็นลูกเป็นหลานเป็นเงินเป็นทองเป็นความชื่อเสียงเป็นของที่หลอกล่อเราทั้งหมดเลยมันหย่อนมาทั้งตาหูจมูกลิ้นกายวัตถุกามทั้งหลายนั้นหย่อนลงมาแล้วเนี่ยจิตเราก็เหมือนปลาโง่ๆตัวนึงปลาที่หิวตัวนึงพอมันหย่อนตัวทางตากระโดดเข้าไปตะคุบปั๊บทันทีชีวิตของปลาตัวนั้นก็ถึงขั้นถึงการตายถึงชีวิตเลยทีเดียวก็ถูกพรานในพรานฆ่าชีวิตหลงไว้ทั้งรูปหรือเสียงกลิ่นรสสัมผัสพอหลงไปปุ๊บเนี่ยจิตก็ไปจมอยู่กับอารมณ์ทางใจถูกตัณหาอุปทานครอบงำพอทำกรรมเสร็จปุ๊บก็สะสมการเกิดต่อพอไปเกิดเนี่ยด้วยความหลงแล้วก็เป็นอกุศลละหลงไปที่โลภที่โกรธที่หลงบางทีก็หลงไปทางบุญกุศลก็ได้เขาไปเกิดอยู่ดีพอเกิดแล้วก็ต้องแก่เจ็บตายเขายังเป็นอวิชชาอยู่ดีนั้นหลงไปทางดีหลงไปทางชั่วหลงไปทางการเพ่งก็เป็นอวิชชานั้นพอหลงแล้วไปเกิดเนี่ยมันจะต้องพาให้เราไปเวียนเกิดเวียนตายในสังสารวัฏอีกยาวนานแล้วถ้าเกิดหลงเข้าไปแล้วเป็นอกุศลเนี่ยไปเกิดทางอบายภูมิกามทุกขติภูมิไปมาเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์นรกถ้าเปิดประตูอบายไปแล้วเนี่ยจิตดวงสุดท้ายของสัตว์เหล่านั้นน่ะไม่มีกุศลเราจะวนเกิดวนตายวนเกิดวนตายในอาบายทั้ง4นานจนนับชาติไม่ถ้วนจะมาเกิดเป็นมนุษย์อีกทีนึงอาจจะบ้าใบ้บอดหนวกเป็นมนุษย์ที่ไม่มีคุณสมบัติที่ดีก็ลงตกไปข้างล่างอีกนั้นทุกข์ก็จะเกิดขึ้นนะในอนาคตเนี่ยบางคนก็หลงไปทำบุญทำบุญทำความดีก็ไปเกิดในกามสุคติภูมิเป็นมนุษย์และเทวดาอีก6ชั้นไปเกิดเป็นเทวดามีความสุขมีความเจริญงอกงามมีความสวยงามวิมานทิพย์ต่างๆพอตายจากความเป็นเทวดาแล้วเคยสวยสุดๆดีสุดๆทุกอย่างมันเสื่อมไม่เคยปฏิบัติธรรมมาก่อนโลภโกรธหลงมิจฉาทิฏฐิก็เกิดขึ้นเทวดาก็เวียงตกไปในอบายนั้นไปอยู่ข้างบนไปใช้กรรมดีเหมือนได้พักร้อนแต่พักร้อนเสร็จแล้วต้องกลับมาตอกบัตรทำงานอีกคนนี้ก็มาวนทุกข์อยู่ในอบายอีกนานแสนนานบางคนก็มีมิจฉาทิฏฐิไปเพ่งเพ่งเพ่งจนกระทั่งว่างว่างว่างว่างพอเพ่งปุ๊บหารู้ไม่กำลังสะสมเพราะไปเป็นชาติเป็นพรหมเกิดในพรหมพอตายจากพรหมแล้วก็เป็นเทวดาพอเป็นเทวดาแล้วเขาเนี้ยลำบากแล้วเขาเนี้ยเป็นมนุษย์เองก็ไม่ปลอดภัยแต่มนุษย์เองก็มีกุศลมนุษย์เองบางคนก็เพ่งบางคนก็มีโกรธมีโลภมีหลงเวียงขึ้นเวียงลงนั้นเป็นมนุษย์ยังอยู่ในกามภูมิยังเวียงขึ้นเวียงลงเพราะวัตถุกามที่กระทบที่ปัญจทวารยังทำให้สุขทุกข์กุศลอกุศลทำให้เพ่งอยู่ก็ยังไม่ปลอดภัยพวกเราเนี่ยอยู่บนปากเหวปากเหวเนี่ยตอนไหนตอนที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหลงไปที่นึกคิดเนี่ยนี่คือปากเหวแต่เมื่อไหร่ที่จิตไหลไปเพราะอวิชชาอวิชชากับโมหะมันอยู่ตระกูลเดียวกันจิตเป็นจิตอวิชชาเพราะฉะนั้นปากเหวตรงที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสกระทบปุ๊บไหลออกไป ประชมกับอารมณ์นิตัณหาและอุปาทานควบคุมให้ไปทำกรรมชีวิตหนึ่งขณะจิตนั้นสะสมการเกิดการแก่การเจ็บการตายด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมหากกรรมนั้นครบองค์สามหากกรรมไม่ครบองค์สามก็จะรับผลหลังจากปฏิสนธิการก็เป็นประวัติการรับผลที่ตาหูจมูกลิ้นกายเวลากระทบเนี่ยไม่มีคำว่าบังเอิญเลยงั้นเราจะต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอีกกี่ชาติชาตินี้มีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระอริยสงฆ์เจ้ามีประตูมีหนทางมีผู้นำทางถ้าพลาดจากชาตินี้แล้วเนี่ยอีกนานเหลือเกินกว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติเกิดขึ้นเราจะได้เป็นมนุษย์ไหมจะได้เจอศาสนาพุทธไหมจะไปอยู่ที่ไหนในช่วงนั้นมันถ้าชาตินี้พลาดแล้วต่อไปอีกยาวนานเหลือเกินต้องเตือนตัวเองนะเวลาไปตกในอบายไม่มีใครช่วยเราอยู่ในอบายไม่มีกุศลเกิดขึ้นสติสมาธิทำบุญทำทานก็ไม่ได้เป็นมนุษย์ได้เจอศาสนาพุทธเจอสิ่งที่ยิ่งใหญ่เหนือบุญเหนือทานบุญทานการเพ่งพวกนี้มันมีก่อนตั้งสมัยพระพุทธเจ้าอยู่แล้วแต่สิ่งที่เยี่ยมยอดที่สุดในการที่มาเจอศาสนาพุทธมีพระธรรมเนี่ยพระธรรมคือหนทางคือเครื่องมือที่พาเราออกจากทุกข์ได้จะหาโอกาสอย่างนี้อีกเมื่อไหร่เล่าบางคนเจอแล้วเนี่ยก็ผลัดวันประกันพรุ่งพอถึงวันที่ไปเจอทุกข์เนี่ยเราจะเป็นผู้ที่เสียใจในภายหลังมีโอกาสไม่สร้างบารมีนั้นตัวบารมีเนี่ยเป็นตัวสำคัญนะที่จะให้เราประสบความสำเร็จตัวบารมีทั้ง10เนี่ยมันไม่ได้สู้กับคนอื่นนะมันสู้กับข้างในของเรานะมันการจะเข้าสู่มรรคผลนิพพานเนี่ยกิเลสมันอยู่ในใจเราอะมารทั้งหลายที่อยู่ในใจเราเนี่ยขันธมารเนี่ยก็กิเลสที่อยู่ในกายเราเนี่ยเป็นร่างกายเราเนี่ยที่มันอ่อนแอร่างกายจิตใจของเราเนี่ยที่อยู่ข้างในในความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันไม่เข้มแข็งพอมันไม่มีกำลังพอที่จะพาเราออกจากทุกข์ได้เพราะฉะนั้นบารมีทั้ง10เนี่ยก็มาสู้กับมารในใจเรานี่แหละเมื่อไหร่ที่มารมาเมื่อไหร่ที่ทุกข์มานั่นคือโอกาสสร้างบารมีเพราะนักปฏิบัติธรรมที่เป้าหมายชัดเจนต้องเข้มแข็งสร้างจิตให้มีคุณภาพนั้นบารมีทั้ง10เนี่ยจะทำให้จิตมันมีคุณภาพแล้วจะเป็นตัวอาหารสำคัญเหมือนร่างกายก็ต้องกินวิตามินร่างกายก็ต้องกินโปรตีนเพื่อให้มีกล้ามเนื้อได้ออกกำลังกายจิตก็ต้องมีสติสมาธิปัญญาแล้วไม่พอจิตจะต้องมีอาหารเสริมก็คือบารมี10บารมี10นี่เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากเขาช่วยให้มรรคผลของเรารวมตัวกันได้ง่ายขึ้นฉะนั้นบารมีทั้ง10เนี่ยก็ประกอบด้วยบารมีคือสิ่งที่ต้องทำให้เต็มนะบารมีคือกำลังของจิตกำลังของใจเรานี่แหละมันต้องทำให้เต็มแล้วบารมี10มรรค8มันจะรวมกันบารมีตัวที่1ก็คือทานบารมีถ้าพุทธเจ้าท่านหยิบทานบารมีเอามาไว้อันแรกเลยฉะนั้นปุถุชนคนทั่วไปไม่เคยปฏิบัติธรรมมาก่อนเนี่ยต้องเริ่มต้นจากทานก่อนเป็นบารมีขั้นต่ำๆก่อนแต่ไม่ใช่ว่าปฏิบัติสูงแล้วจะไม่ทำทานนะทำทานยังทำได้ตราบใดที่เรายังไม่เข้าสู่มรรคเข้าสู่ผลเข้าสู่นิพพานยังไม่เป็นพระอรหันต์เรายังท่องเที่ยวไปในวัฏสงสารการทำทานเหมือนเสบียงบุญหรือแม้กระทั่งเรายังมีชีวิตอยู่ก็จริงการทำทานเป็นการเด็ดยอดเงินที่เรามีให้มันงอกเงยขึ้นมาไปไหนมาไหนทานเนี่ยทำให้เรามีกินมีอยู่ไม่ลำบากไปเกิดในตระกูลที่ดีคนที่ให้ทานจะมีความสุขร่างกายงดงามจิตใจร่มรื่นไม่อดไม่จนไม่ลำบากไปเกิดในตระกูลที่ดีพ่อแม่ที่ดีและยิ่งเป็นทานอันประกอบด้วยปัญญาแล้วเนี่ยจะทำให้เราไปเกิดในตระกูลที่ดีแล้วก็ได้ฟังธรรมะได้ปฏิบัติธรรมวันทานเนี่ยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เพราะเรายังกินต้องอยู่เป็นเสบียงบุญที่ทำให้อยู่ในชาตินี้และชาติหน้าเป็นใบเบิกทางที่ให้เราไม่ลำบากทานสู้กับกิเลสตัวไหนกิเลสที่สู้กับทานนั่นคือความขี้เหนียวความเห็นแก่ตัวฉะนั้นสละออกให้คนอื่นให้โอกาสคนอื่นทานก็ไม่ได้จำเป็นต้องเป็นเงินเสมอไปยิ้มให้เขามีความสุขช่วยเหลือการงานก็เป็นทานสวดมนต์นั่งกรรมฐานฝึกสติสมาธินี่ก็เป็นทานให้โอกาสตัวเองได้ปฏิบัตินะเสร็จแล้วปฏิบัติเสร็จแล้วแผ่บุญกุศลก็เป็นทาน ช่วยเหลือการงานมาทำความสะอาดศูนย์ปฏิบัติธรรมทำความสะอาดวัดก็มีงานมาช่วยล้างจานก็เป็นทานนั้นบุญกิริยาสิบก็ยังเป็นทานที่ไหนเขาต้องการใช้ประโยชน์และแบ่งของที่เรามีให้คนอื่นเขาก็เป็นทานเห็นคนแก่เดินมาลุกที่เขานั่งก็เป็นทานช่วยเหลือคนแก่เดินข้ามถนนเห็นคนลำบากช่วยเขาก็เป็นทานงั้นทานให้จิตเราแช่มชื่นให้แล้วมีความสุขจิตผู้ให้นั้นยิ่งใหญ่นะจิตผู้รับเนี่ยก็ยังอยู่ข้างล่างข้างบนเนี่ยคือผู้ที่ยื่นให้อยู่ข้างบนการที่เราจะเสียสละเอาของออกให้คนอื่นได้เนี่ยจิตใจเราก็ยิ่งใหญ่งั้นการให้ทานถือเป็นสิ่งสำคัญที่พระพุทธเจ้าทรงเริ่มต้นตั้งแต่แรกเมื่อทานให้ความสุขแล้วเนี่ยจิตมันยังต้องการสิ่งที่สูงกว่าทานทานให้ความสุขนะแต่มันยังโกรธยังโลภยังหลงอยู่ก็เลยมันมารักษาศีลรักษาศีลเนี่ยมันเป็นลดละอะไรลดละความโลภความโกรธความหลงได้สมาธิที่มาข่มจิตรักษาศีลนั้นจะได้สมาธิมาข่มจิตไม่ให้เบียดเบียนผู้อื่นวางความโลภความโกรธความหลงให้ความเมตตากับคนอื่นไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนเมื่อรักษาศีลได้แล้วเนี่ยมันทำให้จิตสงบแช่มชื่นเบิกบานคนที่รักษาศีลได้ดีหน้าตาสดชื่นหลับก็มีความสุขตื่นก็มีความสุขไปไหนพูดจาทำอะไรก็มีความสุขคนที่ผิดศีลนั้นหน้าตาหมองเศร้าหมองคล้ำไปไหนก็กังวลกลัวผลของความผิดจะเข้ามาบีบคั้นใจเราพอทำความผิดแล้วเนี่ยไม่มีใครเห็นนะแต่จิตมันจำไว้มันเผาไหม้จิตใจเราไม่สงบศีลก็เป็นบารมีตัวหนึ่งให้จิตมันแช่มชื่นเบิกบานขึ้นมาแค่รักษาศีลใจมันก็ยังมีทุกข์อยู่นะยังโกรธยังโลภยังหลงได้อยู่ใจมันก็ยังหมุนเวียนได้อยู่ก็ยังอยู่กับกามได้อยู่คราวนี้ก็อยากจะภาวนามากขึ้นอินทรีย์สูงเข้าไปอีกก็เป็นเรื่องของเนกขัมมะเนกขัมมะคือการมาถือบวชยังไงบวชกายแล้วบวชใจก่อนบวชกายแล้วบวชใจมาปฏิบัติธรรมมาอยู่ที่วัดมาอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมคือการออกจากเย่าจากเรือนออกจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอยู่บ้านเราจะเปิดมือถือฟังเพลงดูหนังมีกามเต็มไปหมดเลยแล้วยิ่งอินเทอร์เน็ตอยู่ติดมือเราตลอดเวลามือถือเราเนี่ยก็เป็นวัตถุกามตัวสำคัญเลยอันเนกขัมมะเป็นการทำลายความยินดีความพอใจในกามแล้วเราอยู่ในบ้านของเรานั้นชุ่มไปด้วยกามการมาเนกขัมมะได้บวชได้เดินได้นั่งเขาตื่นตีสามเราก็ต้องตื่นเขาสวดมนต์เดินจงกรมนั่งกรรมฐานจะมากินมาเดินมานั่งก็ไม่ได้ดังนั้นเนกขัมมะเป็นตัวสร้างบารมีให้เราออกจากกามละความยินดีพอใจในกามให้มาอยู่ที่ศูนย์ให้อยู่ที่วัดให้ได้ปฏิบัติเต็มที่เมื่อบารมีมาอยู่ที่เนกขัมมะแล้วเนี่ยมาบวชแล้วเนี่ยทั้งทานศีลเนกขัมมะนั้นก็ต้องประกอบด้วยปัญญาปัญญาคือมาเรียนรู้รูปนามตามความเป็นจริงก็ต้องประกอบด้วยสติสมาธิปัญญาเมื่อมีสติสมาธิปัญญาแล้วเนี่ยมันละอะไรตัวปัญญามันละความเห็นผิดตัวปัญญามันละอวิชชาเพราะนั้นละอวิชชาละความหลงละความไม่รู้เพราะนั้นปัญญาทำให้ละปฏิจจสมุปบาทให้มันขาดทำให้ทุกข์ถูกรู้สมุทัยถูกละนิโรธแจ้งเพราะเราเดินมาเมื่อปัญญาเรามีแล้วเนี่ยต่อไปเราก็เอาปัญญาไปประกอบด้วยกับการเข้าสู่เนกขัมมะไปบวชที่ไหนก็แล้วแต่ต้องประกอบด้วยสติสมาธิปัญญาถ้าไปปฏิบัติธรรมรักษาศีล8แล้วไม่มีวิปัสสนาญาณไม่มีการปฏิบัติก็ยังไม่ใช่หนทางที่จะพาให้เราออกจากทุกข์ถ้าเรามีปัญญาแล้วรักษาศีลด้วยปัญญาก็คือรู้ทันอายตนะกระทบและกระเทือนแยกและเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามทำให้เราไม่ผิดศีลได้ปัญญารักษาศีลพอมีปัญญาแล้วจะทำบุญทำทานก็ยังทำอยู่นะทำบุญอันประกอบด้วยปัญญาทำบุญโดยไม่ยึดถึงบุญนั้นพอทำบุญแล้วมีความสุขแยกโยพอทำบุญแล้วปิติแยกโยพอทำบุญแล้วเราจะดูว่าการทำบุญของเรานั้นไม่ทำแค่ศรัทธาอันประกอบด้วยความงมงายแต่ทำบุญเพราะมีประโยชน์ทำบุญกับเนื้อนาบุญทำบุญกับคนที่ต้องการทำบุญแล้วได้ประโยชน์กับมหาชนทั้งหลายนั่นคือปัญญารู้ว่าทำเพราะอะไรเพื่ออะไรเพื่อสงเคราะห์คนอื่นจิตสงบแช่มชื่นเพราะปัญญานี้ละอวิชชาละความหลงผิดละความเข้าใจผิดเมื่อมีปัญญาแล้วภาวนาเป็นแล้วรู้จักปฏิบัติยังไงแล้วเนี่ยต่อไปก็ต้องอาศัยบารมีที่จะช่วยให้การเข้าสู่มรรคผลในบริบูรณ์นั่นคือวิริยะเพราะบารมีทั้ง10เป็นไปเพื่อนิพพานเป็นไปเพื่อนิโรธเท่านั้น นั้นทุกอย่างที่ทำไปทางเดียวกันหมดเลยบารมี10เนี่ยรวมเกิดที่จิตเพื่อได้เข้าสู่มรรคผลนิพพานนิพพานเท่านั้นเมื่อภาวนาเป็นแล้วทำยังไงให้การปฏิบัติเข้าสู่นิพพานเกิดขึ้นก็ลงวิริยะวิริยะละอะไรละความขี้เกียจละความเบื่อหน่ายเวลาที่มีความขี้เกียจมีความท้อแท้เนี่ยวัตถุอันพึงสร้างบารมีก็คือความขี้เกียจเนี่ยเวลาปฏิบัติอยู่ขี้เกียจเกิดขึ้นตอนนั้นต้องมีวิริยะจะวิริยะได้ไงก็มีสติรู้ทันว่าขี้เกียจสมาธิตั้งมั่นแยกแล้วปัญญาโยนิโสดูไตรลักษณ์พอเราขี้เกียจแล้วพยายามดึงจิตกับมรรคฐานจะจมกับมันพยายามสร้างความเข้มแข็งให้กับจิตนั้นวิริยะเกิดขึ้นแล้วไม่พอต้องเอาขันติด้วยวิริยะขันติมันจะทำงานร่วมกันมันจะช่วยเหลือกันวิริยะพอรู้ทันปุ๊บวิริยะให้สติรู้ทันกับมรรคฐานสมาธิตั้งมั่นปัญญาแยกแล้วก็โยนิโสแล้วก็เพิ่มขันติคือความอดทนอดทนคือต่อสู้อะไรต่อสู้กับความไม่อดทนคนยุคนี้ไม่ค่อยอดทนมีอะไรปุ๊บขยับปุ๊บทันทีเจ็บปุ๊บขยับปุ๊บทันทีเบื่อปุ๊บไปทันทีโกรธปุ๊บใส่ทันทีเลยโมโหปุ๊บหลงปุ๊บไปทันทีไม่มีความอดทนความอดทนสั้นมากแล้วก็บอกว่าตัวเองทำไม่ได้แต่ไม่เคยฝึกไม่เคยอดทนนั้นอดทนในต่อสู้กับความอ่อนแอนะความไม่เข้มแข็งความไม่อดทนเพราะนั้นพอมีอะไรเกิดขึ้นแล้วอดทนก่อนรู้ทันก่อนด้วยสติวิริยะในรู้ทันเอาสติกับอธิษฐานสมาธิตั้งมั่นปัญญาแยกวิริยะต่อเนื่องการดูเอาขันติมาช่วยเอาความอดทนเข้ามาช่วยอดทนเพราะเรามีเป้าหมายแล้วต้องสู้ลำบากก็ต้องอดทนอย่างน้อยก็มีโอกาสที่จะพ้นทุกข์เมื่ออดทนแล้วไม่พอต้องมีสัจจะด้วยถ้าเราจะสวดมนต์ทุกวันต้องสวดทุกวันจะเดินจงกรมนั่งกรรมฐานวันละชั่วโมงต้องทำให้ได้หรือตั้งใจว่าจะนั่งชั่วโมงหนึ่งพอนั่งแล้วมีอุปสรรคและปัญหาเกิดขึ้นเอาวิริยะขึ้นมาก่อนแล้วก็สติรู้ทันวิริยะเป็นเหตุให้สติเกิดเมื่อสติเกิดแล้วตั้งมั่นด้วยสมาธิแล้วแยกโยนิโสด้วยปัญญาเสร็จแล้วเอาวิริยะเอาขันติเข้ามาเอาสัจจะมานั่งเราต้องนั่งให้ได้ให้ครบระหว่างนั่งมีอะไรเกิดขึ้นรู้ทันแยกแล้วโยนิโสกลับมาดีเกิดขึ้นชั่วเกิดขึ้นสุขทุกข์เกิดขึ้นรู้ทันแยกแล้วโยนิโสมันวิริยะขันติสัจจะจะประกอบด้วยปัญญาขณะที่ภาวนาถ้ามีศีลด้วยมีเนกขัมมะช่วยประกอบให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยดีเมื่อภาวนามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจิตมันเริ่มมีศรัทธาสัจจะเนี่ยเป็นตัวที่ไปต่อสู้กับคนที่ไม่มีสัจจะคนที่ล้มเหลวได้ง่ายจะทำอะไรก็เลิกลาได้ง่ายไม่จริงจังไม่เข้มแข็งทำให้จิตตั้งมั่นเข้มแข็งขึ้นมาสัจจะตั้งมั่นในคุณความดีที่จะสร้างเพื่อนิพพานเมื่อทำได้แล้วสัจจะเราได้มากขึ้นมากขึ้นทำตามที่เราตั้งใจได้มากขึ้นมากขึ้นไม่หลงไปกับกระแสของอารมณ์เลยทำให้จิตเห็นเป้าหมายของชีวิตที่แน่นอนว่าจะเอายังไงกับชีวิตนี้เห็นพระนิพพานเป็นเป้าหมายสำคัญจิตก็เลยตั้งจิตอธิษฐานเป็นอธิษฐานบารมีชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายได้จะเป็นชาติสุดท้ายได้เราต้องผ่านการสร้างบารมีทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติจนกระทั่งสัจจะนี้แก่กล้าเราทำได้ภาวนาได้มีความสุขกับการภาวนารู้หลักรู้การปฏิบัติโยนิโสมนสิการจนแจ่มแจ้งเราถึงอธิษฐานได้ว่าชีวิตเนี่ยจะเป็นชาติสุดท้ายเราจะต้องฝึกให้ได้มีเป้าหมายจะต้องทำเหตุให้ตรงกับผลตรงที่อธิษฐานนะบารมีทำให้เป็นคนที่มีความมั่นคงตั้งใจจะทำอะไรแล้วเดินให้ถึงเป้าหมายระหว่างที่เดินไปที่เป้าหมายจะมีอุปสรรคและปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็มีทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะสันติขันติสัจจะบารมีข้างล่างมาช่วยประกอบด้วยทำให้เป้าหมายเราประสบความสำเร็จนั้นคนที่มีอธิษฐานบารมีคือเป็นคนที่มีเป้าหมายมีความมั่นคงในชีวิตถ้าจะเอาก็ต้องเอาให้ได้ถ้าจะไปนิพพานก็ต้องไปให้ได้แม้กระทั่งเบื่อขี้เกียจง่วงปวดหัวปวดขาเป็นอะไรก็แล้วแต่จิตจะไม่ทิ้งความมุ่งมั่นทำให้เป็นคนที่เข้มแข็งละความหลอดแหละอันคนที่มีอธิษฐานนะบารมีก็เหมือนคนที่มั่นคงแล้วถ้าคนไหนที่ไม่มั่นคงก็เปรียบเสมือนเรือที่ลอยอยู่กลางทะเลเรือที่ลอยกลางทะเลไม่มีทิศทางไม่มีเป้าหมายลมพัดมาทางขวาก็เซไปทางขวาไหลไปลมพัดมาทางซ้ายก็ไหลไปลมไม่พัดก็ลอยคออยู่กลางทะเลเดี๋ยวสักพักก็ไปเจอเกลียวขึ้นเจอน้ำบนเจอน้ำไหลก็ไหลไปกับกระแสของอารมณ์แต่ถ้าคนไหนที่มีอธิษฐานบารมีมีความมุ่งมั่นแล้วจะรู้ว่าทิศทางของเราจะไปทางไหนรู้ทิศทางแล้วรู้เป้าหมายแล้ว ต่อสู้ฟันฝ่าเกลียวขึ้นวังน้ำบนน้ำไหลฝนตกพายุเข้าคลื่นแรงเราก็จะต่อสู้ปวดขาก็ยังเดินจงกรมได้เอาไม้เท้ามาอันหนึ่งประคองเดินมือเคลื่อนไหวไม่ได้ก็เอาหายใจเนี่ยเคลื่อนไหวมันจะสู้ให้ได้มันจะไปให้ได้เมื่ออธิษฐานบารมีเข้มแข็งต่อไปเราก็ต้องพยายามมีเมตตาเมตตาเป็นบารมีตัวหนึ่งที่ทำให้จิตเราแช่มชื่นและเบิกบานเมตตาเราต้องได้ก่อนคนแรกเพราะเมตตาเป็นศัตรูเป็นฝั่งตรงกันข้ามกับโทสะโทสะคือความโกรธคือไฟที่แผดเผาจิตเราไม่ให้สงบเร่าร้อนเมื่อมีความโกรธเราจะประทุษร้ายคิดชั่วกับคนอื่นสังเกตนะเรามีโทสะเนี่ยเราจะคิดชั่วมันจะประทุษร้ายคนอื่นคิดไม่ดีกับคนอื่นแต่ถ้ามีเมตตาปุ๊บเราจะสงสารเขาจะกรุณาจะช่วยเขาถ้าเมตตาไม่หวังผลตอบแทนถ้าเมตตาแล้วหวังผลตอบแทนนั้นไม่ใช่เมตตาถ้าเมตตาแล้วน่ะจะกรุณาลงช่วยเมื่อกรุณาลงช่วยแล้วเท่าดีก็มุทิตาถ้าช่วยเต็มที่แล้วทำเต็มที่แล้วเขาได้แค่ไหนเขานั้นต้องอุเบกขาทำที่สุดแล้วได้แค่นั้นต้องอุเบกขาอันเมตตาต้องมีวัตถุอันเป็นสิ่งมีชีวิตอยู่ข้างหน้าถ้าเมตตานะต้องมีวัตถุอันเป็นสิ่งมีชีวิตอยู่ข้างหน้าเมตตาละอะไรละโทสะละความประทุษร้ายและเมตตาเป็นประโยชน์ให้จิตเราเบาสงบเมตตาต้องประกอบด้วยปัญญาด้วยเมตตาคนอื่นต้องไม่ให้ทำให้ตัวเองเดือดร้อนถ้าเมตตาไม่ประกอบด้วยปัญญาเดี๋ยวก็โดนเขาหลอกง่ายทำไปโดยไม่รู้จักคิดเมตตาต้องประกอบด้วยสติสมาธิปัญญาเมตตาทำให้จิตแช่มชื่นทำมากๆปัญญามันเกิดขึ้นและเห็นรูปนามตามความเป็นจริงและเกิดบารมีที่เรียกว่าตัวที่10ก็คืออุเบกขาบารมีที่เป็นอุเบกขาก็เป็นบารมีสูงแล้วจิตเห็นรูปนามทำวิปัสสนาจนแก่กล้าจนจิตเข้าใจรูปนามทั้งหลายมันเท่ากันในมุมของไตรลักษณ์ปวดขากับไม่ปวดมีค่าเท่ากันสุขหรือทุกข์กุศลอกุศลมีค่าเท่ากันเพราะก็สอนอนิจจังทุกขังอนัตตาเขาเท่ากันในมุมของไตรลักษณ์ปัญญามันเกิดขึ้นมันเลยวางตัณหาอุปทานวางความยึดมั่นถือมั่นเมื่อวางแล้วก็เป็นอิสระเมื่อเป็นอิสระถึงรู้ว่าเป็นอิสระเมื่อนั้นภพก็สิ้นชาติก็สิ้นพรหมจรรย์และกิจต้องทำไม่มีอีกแล้วสังเกตนะเมตตากับอุเบกขาเป็นบารมีสูงสูงเลยเมตตากับอุเบกขาเป็นบารมีชั้นสูงเลยทำไมไม่เอาเป็นบารมีแรกเพราะเมตตากับอุเบกขาเป็นสมาธิเป็นกองหนึ่งใน40สมาธิแต่เอาเมตตากับอุเบกขาขึ้นมาแต่เมตตามันช่วยให้จิตเราอะยิ่งใหญ่แล้วก็เบิกบานสงบอุเบกขาเนี่ยไม่ใช่เป็นอุเบกขาในสมาธินะเป็นอุเบกขาของวิปัสสนาญาณเป็นอุเบกขาในโพชฌงค์เป็นอุเบกขาที่ผ่านการเดินวิปัสสนาแล้วอันนี้หลายคนว่าเอ๊ะมันเป็นสมาธิแต่จริงเป็นอุเบกขาซึ่งเป็นผลจากการเดินปัญญาจนกระทั่งเข้าใจรูปนามตามความเป็นจริงอุเบกขาตัวเนี้ยละอะไรละความไม่เป็นกลางละความยินดีความยินร้ายในโลกจะละได้ยังไงก็ต้องผ่านวิปัสสนามาจนกระทั่งยอมรับว่าทุกอย่างมันเป็นไตรลักษณ์ผ่านจนกระทั่งทำอะไรกับมันไม่ได้ทำมาจนกระทั่งทำอะไรไม่ได้แล้วทำจนกระทั่งยอมรับจิตเรามีปัญญาเกิดขึ้นเราเห็นว่าทุกอย่างชั่วคราวมาแล้วไปจะไปสู้ทำไมอ่ะของที่ไม่เที่ยงจะทำให้มันเที่ยงได้ยังไงของที่เป็นทุกข์จะทำให้เป็นสุขได้ยังไงของที่ไม่ใช่ตัวตนบังคับไม่ได้จะไปบังคับมันทำไมฝึกจนกระทั่งยอมรับเลยเป็นกลางเมื่อเป็นกลางแล้วเนี่ยบารมีทั้ง10มันจะรวมตัวกันเวลาเราปฏิบัติเนี่ยเวลาบารมีทั้ง10จะเกิดขึ้นเนี่ยก็เกิดขึ้นในทีละขณะที่เรามีจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานกระทบแล้วเห็นการกระเทือนแยกรูปแยกนามแล้วเห็นอารมณ์นั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตอนที่เราเดินวิปัสสนา1ขณะจิตเนี่ยที่เป็นตทังคปหาน1ขณะจิตเนี่ยถ้าจิตตั้งมั่นแยกแล้วเห็นกระเทือนขึ้นมาเห็นไตรลักษณ์ของอารมณ์ตรงนั้นนะบารมีทั้ง10เกิดแล้วใน1ขณะมันเกิดรวมกันใน1ขณะนะแต่มันแค่1ขณะมันต้องอาศัยเพียรและต่อเนื่องงั้นขณะที่ตั้งมั่นแล้วถึงฐานแยกแล้วก็เห็นไตรลักษณ์ตัวเนี้ยตอนนั้นก็ได้มีฌานด้วยทําจบแล้วก็แผ่บุญกุศลเราก็จิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานตรงนั้นก็มีศีลด้วยขณะที่ปฏิบัติเราไม่ไปทํากรรมขณะนั้นก็เนกขัมมะเพราะกําลังถือบวชศีล8อยู่ขณะนั้นเนี่ยจิตก็มีปัญญาเพราะเห็นไตรลักษณ์ ขณะที่ตามรู้ตามดูก็ได้วิริยะมีขันติมีสัจจะในการทำขณะที่ทำอยู่เพราะมีอธิษฐานความตั้งมั่นในแน่นอนว่าจะเอาชาตินี้ขณะที่ทำอยู่เป็นจิตที่มีเมตตาเพราะไม่ได้ทำร้ายสัตว์ผู้อื่นขณะที่ทำอยู่จิตเห็นไตรลักษณ์ด้วยความเป็นกลางเพราะฉะนั้นขณะที่ตั้งมั่นแยกและโยนิโสเห็นไตรลักษณ์บารมีทั้ง10เกิดขึ้นในขณะเดียวกันแต่มันแค่หนึ่งขณะคราวนี้ก็สร้างบารมีต่อเนื่องต่อเนื่องมารที่มาอุปสรรคทั้งหลายความเจ็บความป่วยความเมื่อยความสุขความทุกข์ขันธ์ทั้ง5กิเลสทั้งหลายกิเลสทั้งหลายที่มาขณะนั้นคือโอกาสในการสร้างบารมีมารคือวัตถุอันพึงสร้างบารมีงั้นวัตถุอันพึงสร้างบารมีก็คืออย่างข้อที่1ทานวัตถุอันพึงสร้างบารมีก็คือเมื่อมีใครที่เรามีโอกาสช่วยเหลือเขาได้นั่นน่ะคือวัตถุอันพึงสร้างบารมีขณะที่มีคนทำมาวัตถุอันพึงละเว้นมาให้เราผิดศีลเนี่ยคือวัตถุที่ต้องสร้างบารมีขณะที่มีวัตถุกามมารุมเล้าเรานั่นคือวัตถุอันพึงสร้างบารมีที่เข้าในกัมมะขณะที่มีโมหะหรือความหลงหรืออวิชชาเกิดขึ้นนั่นคือโอกาสจะสร้างวิชชาขณะที่จะมีความขี้เกียจนั่นคือโอกาสในการสร้างวิริยะเพราะฉะนั้นมารทั้งหลายที่มาเขาให้โอกาสเรานะอย่าไปโกรธมันเขาให้โอกาสเราในการสร้างบารมีความปวดขาที่เกิดขึ้นเป็นโอกาสในการสร้างบารมีมีสติสมาธิปัญญาขันติวิริยะสัจจะเป็นของดีทั้งนั้นเลยงั้นต้องเข้มแข็งเอายิ่งเจ็บมากๆวัตถุอันพึงสร้างบารมีเกิดขึ้นแล้วเมื่อเราภาวนาจนจิตเป็นกลางยอมรับแล้วเนี่ยมันจะเข้าสู่กระบวนการของมรรควิธีเมื่อจิตเป็นกลางแล้วจิตก็เลยไม่เข้าไปแทรกแซงเลยยอมรับเลยเข้าสู่อนุโลมญาณนั่งดูๆไปปวดก็รู้ว่าปวดเกิดขึ้นตั้งพอปวดแล้วเกิดทุกข์ใจรู้ทุกข์ใจดับสุขมาเกิดสุขก็เกิดดับทุกข์มาก็เกิดดับอะไรที่ไหลมาก็ไหลไปจิตไม่เข้าไปแทรกแซงตรงนี้เข้าสู่อนุโลมญาณเพราะยอมรับแล้วทุกอย่างไม่เที่ยงบังคับไม่ได้อนิจจังทุกขังอนัตตาทุกอย่างมันเท่ากันหมดเลยแล้วก็เลยเข้าสู่อนุโลมญาณถ้าอนุโลมญาณแก่มันก็ไปเปิดโอกาสให้โคตรละผู้ยันไปดับขันห้าหนึ่งขณะที่ดับขันห้าเนี่ยสติสมาธิปัญญามันเข้มแข็งมันรู้และดับด้วยลมหายใจเข้าหายใจออกมันดับด้วยพุทธหรือดับด้วยโทดับด้วยท้องพองหรือท้องยุบจิตมันเข้มแข็งรู้ทันพอมันดับปุ๊บโคตรละผู้ยันดับขันห้าหนึ่งขณะว่าไปหนึ่งขณะเสร็จแล้วมันเข้าไปสู่มรรคจิตมรรคทั้ง8มันรวมตัวกันบารมี10ส่งให้มรรค8รวมตัวกันมรรคทั้ง8เข้าไปแหวกอนุสัยล้างกิเลสในภวังคจิตล้างภวังคจิตเรียบร้อยแล้วก็กลับมาที่ผลญาณ2หรือ3ขณะแล้วแต่คนๆนั้นพอได้ผลเนี่ยมรรคเนี่ยไปตัด1ขณะแล้วก็ได้ผลพอได้ผลปุ๊บจิตตรงต่อไปก็เข้าสู่ปัจเจกขณะปัจเจกก็จะมาบอกมาดูมาสำรวจดูว่ามรรคที่ได้คืออะไรผลที่ได้คืออะไรนิพพานที่ได้คือนิพพานแบบไหนกิเลสที่หมดไปแล้วคืออะไรกิเลสที่เหลืออยู่งานที่มีอยู่ที่ต้องทำต่อคืออะไรนี่คือกระบวนการของมรรควิธีที่เกิดขึ้นกับจิตผู้นี้ที่สร้างบารมี10อย่างนิพพานที่ได้เนี่ยมันมีนิพพานแบบเข้าแบบอนิจจังทุกขังอนัตตานี่อนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นประตูที่เข้าสู่มรรคเข้าสู่ผลเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นรูปนามแล้วเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามบ่อยๆบ่อยๆตอนตัดเนี่ยตัดแบบอนิจจังตัดแบบทุกขังตัดแบบอนัตตาคนคนนี้ได้มีโอกาสได้เข้าเป็นหนึ่งของพระอริยบุคคลเพราะทำกิจถูกสร้างบารมีมาเพื่อนิพพานเพื่อเป้าหมายของนิโรธเพราะฉะนั้นต้องเข้มแข็งจะเดินทางเส้นนี้ต้องสร้างบารมีต้องเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งไม่คบกับมารคบกับพระรัตนตรัยคบกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เจ้าถ้าคบกับพระอริยสงฆ์เจ้ามีหน้าที่ต้องทำแค่4อย่างแค่นั้นเองหน้าที่ของพระอริยบุคคลเราดูได้เลยจะเป็นพระอริยบุคคลหรือเปล่าท่านจะมีแค่เรื่องรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธและเจริญมรรคนี่คือกิจที่ต้องทำหน้าที่ของพระอริยบุคคลหรือผู้ที่จะเป็นอนาคตที่จะเป็นว่าที่อริยบุคคลเนี่ยก็ต้องฝึกรู้ทุกข์รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตตั้งมั่นและก็เป็นกลางถ้าไม่รู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคก็ไม่ใช่อริยบุคคลก็ยังเป็นสมมติอยู่ยังติดกับสมมติอยู่เพราะฉะนั้นเราล้างเนื้อล้างตัวเป็นคารวาส ก็บรรลุธรรมได้ถ้าคารวาสผู้นั้นเข้าใจหลักและปฏิบัติให้ถูกชาตินี้มีโอกาสได้เจอสิ่งเหล่านี้แล้วได้เจออริยทรัพย์ได้เจอสมบัติที่ตกทอดมาเป็นบรรพบุรุษตั้งแต่พุทธเจ้าเนี่ยเป็นกัลยาณมิตรที่ส่งสมบัติเนี่ยเป็นมรดกตกทอดเป็นมรดกธรรมเป็นอริยทรัพย์เป็นอริยสัจทำให้พวกเราได้ฟังแล้วกลายเป็นพระอริยบุคคลได้เปลี่ยนจากลูกชาวบ้านเป็นอริยบุคคลลูกชาวบ้านเป็นลูกพระพุทธเจ้าได้ต้องเข้มแข็งถ้าไม่สร้างเราก็จะหลบตกไปในก้นเหวของตัณหาอุปทานสังสารวัฏนี้ก็หมุนต่อมันพยายามสร้างบารมีให้เข้มแข็งทำจิตให้เข้มแข็งเข้าไว้ต่อสู้ไว้สร้างบารมีเอาไว้เพียรเอาต่อเนื่องเอานะครับ